selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian beraktivitas Senin 9 Oktober 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya pejabat senior Taliban kunjungi wilayah gempa di Afghanistan, badai tropis Koino mendekat, Hong Kong dalam kesiagaan tinggi, Amerika Serikat kirim kapal induk ke Laut Tengah untuk cegah perluasan konflik Israel-Hamas. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti belum tuntasnya masalah penyelesaian hak-hak korban Kanjuruan meski insiden tersebut telah berlalu setahun.
Para pakar mengatakan sumber energi terbarukan seperti matahari atau surya dan jarak pagar bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil seperti pulau-pulau kecil dan terluar.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Delegasi para pejabat senior Taliban mengunjungi provinsi Herat di Afghanistan Barat pada hari Senin setelah gempa bumi dahsyat yang menewaskan sedikitnya 2.000 orang selama akhir pekan dan meratakan seluruh desa di sana. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter yang terjadi pada hari Sabtu dan melanda daerah padat penduduk di Herat merupakan salah satu gempa paling mematikan yang melanda negara itu dalam 2 dekade. Gempa itu diikuti oleh serangkaian guncangan susulan yang kuat. Wakil Perdana Menteri Urusan Ekonomi yang ditunjuk Taliban, Abdul Ghani Baradar, dan timnya mengunjungi wilayah yang terkena dampak gempa pada hari Senin untuk memberikan bantuan segera dan memastikan distribusi bantuan yang adil dan akurat, menurut sebuah pernyataan kelompok itu dari ibu kota, Kabul. Cuaca badai memburuk di Hong Kong pada minggu malam hingga Senin sewaktu badai tropis Koino melintas. Pihak berwenang setempat mengeluarkan peringatan tingkat tinggi dan hujan lebat turun. Tetapi tidak ada kejadian banjir atau tanah longsor yang dramatis di Hong Kong seperti yang terjadi September lalu. Banyak penerbangan dari Hong Kong dibatalkan hari Minggu. Jaringan transportasi lokal seperti kereta cepat bandara dan layanan penghubung lokal lainnya ditutup sementara, membuat banyak penumpang yang menunggu. Jalan-jalan terlihat lengang sementara hujan terus turun dan banyak orang yang tinggal di rumah. Pemimpin mayoritas di DPR Amerika, Chuck Schumer, mendesak Tiongkok agar mendukung rakyat Israel dan mengutuk serangan Hamas sewaktu ia bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Senin. Schumer berada di Beijing bersama dengan delegasi terdiri dari 6 senator, 3 dari Partai Demokrat dan 3 dari Partai Republik. Ini adalah kunjungan pertama legislator Amerika sejak 2019 dan berlangsung pada waktu meningkatnya kecaman terhadap Tiongkok di Kongres ketika Amerika menghadapi kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Dalam menghadapi dunia di mana perubahan dan kekacauan saling terkait, hubungan Tiongkok dan Amerika menentukan masa depan dan nasib umat manusia. Saya telah memberitahu beberapa presiden Amerika bahwa kami punya 1.000 alasan untuk meningkatkan hubungan Tiongkok-Amerika dan tidak ada satupun alasan untuk menghancurkannya, kata Xi dalam pidato pembukaannya di tengah kehadiran media. Schumer juga bertemu dengan Zhao Leji, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Schumer mengatakan bahwa tujuan utama lawatan delegasinya adalah untuk mengupayakan perdagangan yang adil antara kedua negara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok pada hari Senin 9 Oktober mengatakan pihaknya menentang dan mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Israel dan wilayah Palestina. Tiongkok sangat prihatin dengan meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel baru-baru ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning. Beijing sangat sedih atas jatuhnya korban sipil akibat konflik tersebut dan menentang serta mengutuk tindakan yang merugikan warga sipil, tambahnya. Tiongkok menentang tindakan yang memperluas konflik dan merusak stabilitas regional, serta mengharapkan gencatan senjata dan mengakhiri perang, serta memulihkan perdamaian sesegera mungkin, lanjut Mao. Ia juga menyerukan komunitas internasional untuk memainkan perannya secara efektif dan bersama-sama mendorong upaya meredakan ketegangan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan pada hari Minggu 8 Oktober bahwa ia telah memerintahkan kelompok penyerang dari kapal induk Ford untuk berlayar ke wilayah timur Laut Tengah untuk bersiap-siap membantu Israel setelah serangan Hamas yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas di kedua belah pihak. Sejumlah warga Amerika dilaporkan, termasuk di antara mereka yang tewas dan dilaporkan hilang. USS Gerald R. Ford, kapal induk terbaru dan tercanggih Angkatan Laut Amerika, dan sekitar 5.000 pelaut serta armada pesawat tempurnya akan didampingi oleh sejumlah kapal penjelajah dan kapal perusak dalam upaya unjuk kekuatan yang dimaksudkan untuk siap merespons apapun dari kemungkinan mencegah aliran senjata tambahan mencapai Hamas dan melakukan pengawasan. Pengerahan dalam jumlah besar ini mencerminkan keinginan Amerika untuk mencegah perluasan konflik regional. Kementerian Pertahanan Inggris Senin mengatakan dalam laporan intelijen hariannya mengenai invasi Rusia ke Ukraina bahwa invasi tersebut telah mengakibatkan isolasi internasional, memaksa Rusia untuk mengubah arah kebijakan luar negerinya dan membentuk aliansi dengan kemitraan yang sebelumnya kurang diinginkan untuk mendapatkan dukungan diplomatik, ekonomi, dan militer. Dalam laporan di X, platform yang dulu dikenal sebagai Twitter, kementerian itu mengatakan bahwa hubungan diplomatik dan ekonomi Rusia dengan Iran telah menguat sejak invasi. Bantuan militer Iran untuk Rusia mencakup ratusan drone yang telah menjadi unsur inti serangan Rusia di Ukraina. Drone tersebut kini diproduksi dengan lisensi di Rusia. Hari Senin 9 Oktober ini di Amerika diperingati sebagai Hari Columbus. Ini juga adalah hari yang sekarang ini dirayakan oleh banyak orang sebagai Hari Masyarakat Pribumi. Hari Columbus telah menjadi hari libur federal sejak 1937 untuk memperingati apa yang disebut sebagai ditemukannya Amerika oleh Christopher Columbus. Banyak orang, terutama masyarakat pribumi, merasa tersinggung dengan pernyataan bahwa Columbus menemukan Amerika, sementara sudah ada masyarakat dan peradaban yang mapan dan berkembang di menua Amerika. Hari Columbus bukan sekadar hari libur, kata Leo Kilsbeck, profesor kajian Indian Amerika di Arizona State University. Ini mewakili sejarah kekerasan kolonisasi di belahan bumi barat yang mencakup perbudakan dan pemaksaan pindah ke agama Kristen terhadap masyarakat pribumi lanjutnya. Hari Masyarakat Pribumi belum menjadi hari libur federal, tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden secara resmi telah mengakui hari ini sejak 2021. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah Malaysia pertengahan minggu ini mengirimkan surat kepada pihak berwenang Indonesia terkait kabut asap kebakaran hutan Indonesia yang melintasi perbatasan dan membuat kualitas udara di negeri jiran itu memburuk. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Sejak awal pekan ini, pemerintah Malaysia telah menyampaikan keluhan terkait terus memburuknya kualitas udara di beberapa wilayah negara itu yang dikatakan akibat kebakaran hutan di Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, telah membantah tudingan itu dengan mengatakan tidak ada kabut asap lintas batas dari Indonesia menyeberang ke Malaysia. Tak puas dengan pernyataan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad, menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, pada hari Jumat mengkonfirmasi surat yang diterima pemerintah Indonesia yang menurutnya berisi penjelasan soal kondisi kualitas udara di Malaysia dan kesiapan negara itu untuk membantu mengatasi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap.
Ya benar, memang surat itu sudah dikirimkan oleh pemerintah Malaysia dan sudah diterima oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Intinya isinya surat itu adalah menyampaikan mengenai kondisi kualitas udara terakhir di Malaysia dan sekaligus komitmen kesiapan pemerintah Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia menangani situasi ini.
Dalam surat itu, Malaysia memberitahu dan sekaligus mendesak pemerintah Indonesia agar segera mengambil tindakan untuk mengatasi kabut asap yang sampai ke Malaysia. Indonesia diminta tidak menganggap kabut asap ini sebagai sesuatu yang normal. Belum ada informasi soal jawaban Indonesia atas surat tersebut. Senior Forest Campaigner Greenpeace Southeast Asia Indonesia, Asep Komarudin, mengatakan terus berulangnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan beberapa faktor, yakni rusaknya lahan gambut yang umumnya berada di lokasi yang sama dan merupakan daerah konsesi perusahaan sehingga mudah terbakar, dan belum maksimalnya usaha rehabilitasi lahan-lahan gambut yang sudah rusak. Siklus El Nino ikut menimbulkan dampak. Meskipun jika kondisi lahan-lahan gambut di Indonesia bagus, maka kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir. Ia memperkirakan 70% kawasan gambut di Indonesia dalam kondisi kritis. Menurut Asep, banyak hal sebenarnya dapat dilakukan untuk mengatasi asap kebakaran hutan.
Pertama, satu pasti kemudian keseriusan terkait dengan upaya penegakan hukum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam wilayah konsesi. Ini kan kayak kemarin sudah mulai lagi nih ada pemerintah kemudian menyegel perusahaan-perusahaan yang wilayahnya yang terbakar. Nah, itu juga harus jelas sanksinya apa dan seperti apa.
Asep Komarudin mengatakan tak cukup hanya dengan menyegel pihak berwenang, sedianya rajin mengecek kembali apakah sanksi yang diberlakukan benar-benar telah dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pemerintah juga harus mengupayakan rehabilitasi lahan-lahan gambut yang berada dalam keadaan kritis secara maksimal, serta mengeluarkan kebijakan yang lebih konkret untuk menghentikan eksploitasi lahan gambut sehingga kawasan gambut terlindungi tambahnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Energi terbarukan dari sumber-sumber lokal bisa dimanfaatkan untuk menyediakan energi secara mandiri, terutama bagi komunitas yang belum terjangkau jaringan listrik perusahaan listrik negara atau PLN di daerah-daerah terpencil. Selain itu, penggunaan energi terbarukan menjadi salah satu solusi melepas ketergantungan masyarakat dari energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Para pakar mengatakan sumber energi terbarukan seperti matahari atau surya dan jarak pakar bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil seperti pulau-pulau kecil dan terluar. Guru Besar Universitas Udayana Bali, Profesor Ida Ayu Kiriantari, mencontohkan kawasan wisata Kepulauan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang mulai mengembangkan penyediaan energi listriknya dari matahari yang berlimpah. Saat ini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Nusa Penida sebesar 3,5 MW.
Melihat dari potensi surya yang ada di sana dan juga perkembangan harga dari pembangkit listrik tenaga surya itu yang dalam 10 tahun terakhir ini turun sangat drastis gitu, maka ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Nusa Penida itu. Jadi yang sekarang ada 3,5 MW peak itu juga kita artikan dari yang sudah ada juga kita studi menunjukkan memang performa yang bagus di sana.
Selain matahari, papar Ida, sumber daya hayati lokal seperti jarak pakar dapat pula digunakan sebagai sumber energi di pulau-pulau kecil. Misalnya, kondisi alam di Kepulauan Nusa Penida yang berkontur tanah kapur dan cuaca yang cenderung kering cocok untuk budidaya tanaman itu. Ida mengatakan bahwa dari studi yang telah dilakukannya, sekitar 20% dari total 4.000 hektar lahan di Nusa Penida yang masih dapat dioptimalkan bisa ditanami jarak pakar.
Sekitar 4.000 hektar, jika 25% aja atau 1.000 hektar itu kita tanami jatropha, itu akan bisa menghasilkan sekitar, karena 1 hektar itu menghasilkan 540 sampai 680 liter biodiesel gitu. Jadi itu akan menghasilkan 1000 sekian, jadi sekitar 540 ribu liter perharinya untuk bisa penidak dengan jatropha.
Jarak pakar adalah sejenis tumbuhan bersemak yang banyak ditemukan di daerah-daerah tropis. Biji jarak mengandung minyak yang jika diolah bisa menjadi minyak biodiesel. Selain jarak pakar, potensi lokal lainnya di Nusa Penida yang masih perlu dioptimalkan adalah rumput laut. Namun sayangnya, dari sekitar 20.000 hektar lahan atau perairan yang dapat ditanami rumput laut, saat ini hanya tersisa 70 hektar. Padahal rumput laut sangat potensial dijadikan bioenergi seperti biogas, bioetanol, hingga biodiesel. Senada dengan Ida, Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK, Tri Mumpuni Wiyatno, mengatakan Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya energi terbarukan yang dapat menjadikan negara ini mandiri energi dan tidak tergantung energi fosil.
Mikrohidro, terus biomas, biofuel, angin, matahari, apa yang kita semua punya itu bisa. Tapi harus benar cara pendekatan dan pembangunannya. Itu aja. Kita tuh yang kekurangan itu membangun manusia. Kalau aku sih, kalau orang desa dimampukan, dia bisa usaha sendiri.
Tri Mumpuni juga menegaskan kekayaan alam Indonesia yang menjadi modal utama penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harus didukung pendanaan yang memadai oleh pemerintah untuk pengadaan teknologi.
Nanam tanaman yang growth rate-nya itu tinggi banget. Kayak Kaliandra Merah misalnya, itu kan bisa dijadikan pembangkit kalau kita memang mau gitu. Tapi ya memang tidak mudah ya. Kita tuh persoalan SDM pokoknya. Buat aku tuh kuncinya di human capital. Kalau human capitalnya oke, ya kita lihat aja Jepang, Singapura, Eropa itu kan semuanya mandiri.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Bentuk ekspresi melalui body art berupa tato dan tindik meningkat terutama pada kalangan muda. Di Indonesia, minat terhadap seni pada tubuh juga berkembang tanpa terhambat pandangan konservatif yang mengidentikannya dengan konotasi negatif. Sejumlah peminat tato dan tindik berbagi pengalaman mereka.
Hasil studi Statista, platform data berbasis di Jerman, menunjukkan minat tato dan tindik semakin bertambah di kalangan muda Amerika, terutama generasi milenial dan Z. Layanan tato dan tindik ini semakin tersebar seiring meningkatnya minat. Laporan Pew Research Center baru-baru ini menyatakan bahwa 32% warga Amerika kini memiliki tato, termasuk 22% yang memiliki lebih dari satu. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog yang berpraktik di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, gejala sosial tersebut terdorong oleh arus teknologi yang semakin deras, sehingga informasi semakin cepat berputar ke seluruh pelosok dunia dan memberi pengetahuan dan pandangan baru kepada semua orang yang menerimanya. Ini berperan dalam pengambilan keputusan seseorang seputar apa saja yang akan mereka lakukan dalam hidup.
Ketika orang tahu bahwa hasil-hasil penelitian mulai menunjukkan tidak signifikan antara relasinya tuh tidak begitu dekat gitu antara dua hal itu, memakai tato dengan atau body piercing kemudian dengan gangguan-gangguan kesehatan mental, bahkan ada beberapa penelitian yang bilangnya justru sebaliknya, mereka semua memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memaknai hidup mereka dan menerima siapa mereka sebenarnya. Maka otomatis ini kan dipandang positif ya, maka ya siapa sih orang yang gak mau niru-niru hal yang positif.
Adapun beberapa tujuan memiliki tato atau tindik, menurut Ika, antara lain sebagai bentuk ekspresi diri, menambah nilai estetika atau mempercantik diri, dan untuk mengenang seseorang atau menandai peristiwa atau momen dalam hidup. Nadine Shahab sudah 6 tahun mempunyai tato. Total ada 7 tato kecil di tubuhnya, berbentuk gambar dan tulisan. Bagi Nadine, setiap tato melambangkan hal yang penting dalam hidupnya.
Salah satu tato yang mungkin belum lama aku bikin ya, belum ada setahun, itu tulisan tangan almarhum papaku gitu. Jadi tulisannya itu aku temukan di buku yang pernah dia kasih ke aku waktu kecil, yang dimana tulisannya itu cukup mesra lah gitu. Jadi aku ambil satu potong bagian yang itu mengingatkan aku akan beliau gitu. Jadi seakan-akan dia ada sama aku gitu.
Nadine berpendapat bahwa tato atau tindik tidak berkonotasi negatif. Ia dan teman-temannya memandang itu sebagai seni. Ia bersyukur kantornya tidak keberatan ia memiliki tato. Bagi Muhammad Rizki, tindik yang ia miliki sejak tahun 2020 di lidah merupakan lanjutan dari tindik yang pernah ia lakukan sewaktu ia masih SMP. Kini dalam usia menjelang akhir kepala tiga, ia tidak mengkhawatirkan pandangan masyarakat terhadap tato dan tindik. Masyarakat, kata Rizki, bisa menilai apakah kita tetap berguna dan baik di mata masyarakat.
Gue punya dua arti filosofis yang melambangkan tindikan di lidah ini. Yang pertama adalah kalau mau bandel, jangan kelihatan. Yang kedua adalah yang namanya laki-laki, jangan banyak omong, apalagi bersilat lidah.
Semua pemilik tato dan tindik ini mengingatkan kepada mereka yang akan mulai bertato dan tindik agar benar-benar mempertimbangkan pilihan tersebut. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Israel terus menggempur Gaza dengan serangan udara. Ini adalah pembalasan atas serangan Hamas pada 2 hari sebelumnya. Warga Indonesia di Gaza aman. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Ledakan menerangi langit malam ketika pemerintah Israel secara resmi menyatakan perang dan memberi lampu hijau untuk langkah militer yang signifikan. Pada konferensi pers Minggu, jurubicara pasukan pertahanan Israel, Daniel Hagari, mengatakan bahwa Hamas lebih biadab dan brutal dibandingkan dengan ISIS. Ia merujuk pada serangan mendadak yang dilakukan penguasa militan jalur Gaza Sabtu. Serangan itu memicu kekerasan terbaru. Setidaknya 600 orang dilaporkan telah terbunuh di Israel. Sebagai pembalasan, Israel melancarkan rangkaian serangan udara terhadap sasaran di jalur Gaza.
Israeli intelligence indicates that Hamas are hiding among Gazan civilians.
Intelijen Israel menunjukkan bahwa Hamas bersembunyi di antara warga sipil Gaza di dalam rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid di Gaza, kata Hagari. Israel akan menarget teroris Hamas dan jihad Islam dimanapun mereka berada di Gaza. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Amerika telah melihat laporan bahwa warga Amerika hilang atau terbunuh dalam kekerasan di Israel. Dalam wawancara dengan beberapa acara berita televisi Amerika, Blinken juga mengatakan bahwa mereka mencermati dengan sangat hati-hati apakah Iran terlibat. Di Gaza, Sabrin Abu Daqqa diselamatkan dari puing-puing rumahnya yang hancur. Ia mengetahui di rumah sakit bahwa 3 anaknya tewas. 2 dari mereka terluka dan nasib anak ke-6 belum jelas pada Minggu.
Saya sedang di rumah dan tiba-tiba kami mendengar suara dan semuanya ambruk menimpa kami. Anak-anak saya ada di sebelah saya, katanya. Suaranya lemah. Warga Gaza telah hidup di bawah blokade Israel selama 16 tahun. Dihubungi VOA melalui Zoom, Farid Ayub, relawan organisasi Bantuan Indonesia, Mercy, di Gaza mengatakan 6 warga Indonesia di jalur Gaza aman. 3 dari mereka adalah relawan Mercy yang panik ketika roket jatuh di depan wisma mereka yang berdekatan dengan rumah sakit Indonesia di Gaza. Setelah tinggal di jalur Gaza hampir 4 tahun, ini pertama kali Farid melihat roket jatuh sedekat itu. Sekitar 4 meter katanya.
Kita semua panik dan itu merasa hal yang paling menakutkan selama berada di Gaza ini.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Satu tahun sudah tragedi Kanjuruhan berlalu, tetapi hingga kini masih belum banyak korban dan keluarga korban yang belum mendapatkan hak-haknya. Bahkan proses hukum pun belum memberikan ruang keadilan bagi korban.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti belum tuntasnya masalah penyelesaian hak-hak korban Kanjuruhan meski insiden tersebut telah berlalu setahun. Lembaga itu berpendapat penyelesaian tragedi yang menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 500 orang pada 1 Oktober 2022 itu belum memberikan ruang keadilan bagi korban dan belum menyentuh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertandingan. Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah menyebutkan pula bahwa banyak fakta yang belum dibeberkan pihak berwenang, misalnya insiden di pintu 13 Kanjuruhan. Berdasarkan temuan Komnas HAM, aparat ditenggarai menembakkan gas air mata ke tribun 13 dan amunisi gas air mata jatuh di ujung samping tangga 13. Akibatnya asap masuk ke lorong tangga dan keluar melalui pintu 13. Hal ini menciptakan kepanikan di antara penonton menyebabkan mereka berdesakan untuk keluar stadion dalam kondisi mata perih, kulit panas, dan dada sesak. Kepanikan ini, kata Anies, menyebabkan penumpukan di pintu 13 yang mengakibatkan banyak penonton terjepit, terjatuh, dan terinjak-injak. Selain itu, Komnas HAM menemukan persoalan yang belum selesai dalam pemulihan korban tragedi Kanjuruhan.
Putusan pengadilan tidak mengatur atau tidak menegaskan tanggung jawab pelaku dalam restitusi dan rehabilitasi korban. Sehingga ini mengakibatkan pola-pola rehabilitasi yang diberikan kepada para korban itu sifatnya sporadik. Kemudian layanan dan bantuan untuk pemulihan korban juga belum merata dan ada kecenderungan tidak tepat sasaran, termasuk layanan pemulihan fisik, psikologis, sosial, ekonomi.
Hal itu, kata Anies, disebabkan ketiadaan data korban yang terkonsolidasi dan terintegrasi termasuk data jumlah korban, tipologi kerugian korban dan layanan atau bantuan yang diperlukan dan telah diterima oleh masing-masing korban. Pada kesempatan yang sama, Anies menyerukan dilakukan reformasi tata kelola sepak bola nasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis.
Selama ini mungkin itu tidak menjadi hal yang dianggap penting gitu ya, sampai tragedi Kanjuruhan ini terjadi.
Tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF telah mengeluarkan 9 rekomendasi terkait kasus ini. Mantan anggota TGIPF yang juga menjadi koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, mengatakan secara umum rekomendasi tersebut sudah ada yang dijalankan. Permasalahannya saat ini masyarakat masih menunggu proses hukumnya yang menyeluruh.
Kan sekarang yang dihukum baru 5 orang ya. Tapi kan kasus ini tidak berhenti kepada mereka berlima. Bagaimana pertanggungjawaban PSSI-nya, bagaimana LIB-nya, termasuk supporternya. Kejadian Kanjuruhan itu dosa kolektif, kesalahan berjamaah. Nah, ini harus kemudian menjadi perhatian gitu kan, masalah hukumnya. Dan itulah yang dituntut sekarang oleh para keluarga korban dan para penyintas kasus Kanjuruhan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tanggal 1 hingga 7 Oktober lalu adalah Pekan Buku Terlarang di Amerika Serikat. Ajang tahunan yang disponsori oleh berbagai kelompok termasuk American Library Association atau ALA, Asosiasi Perpustakaan Amerika, bertujuan mendorong kebebasan dalam menyuarakan informasi dan menyoroti buku-buku yang menantang. Berikut laporan selengkapnya.
Terkait Pekan Buku Terlarang yang baru saja berakhir di Amerika Serikat, organisasi nirlaba PEN America yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan perlindungan kebebasan berekspresi lewat kemajuan sastra dan HAM, mendefinisikan buku terlarang sebagai buku yang sebelumnya dapat diakses oleh siswa di lingkungan sekolah umum dan buku tersebut tidak lagi dapat diakses atau akses ke buku tersebut telah dibatasi. aksesibilitas terhadap buku tersebut mungkin terbatas karena hanya sesuai untuk kelompok usia tertentu atau ditarik seluruhnya dari rak karena telah ditantang sehingga distrik sekolah setempat harus meninjaunya. Jumlah buku yang ditentang oleh perpustakaan terus meningkat. American Library Association atau ALA mengatakan daftar 10 buku teratas yang paling banyak mendapat penolakan pada tahun 2022 menampilkan tema rasial dan atau LGBTQ. Tiffany Justice adalah salah seorang pendiri kelompok konservatif Moms for Liberty.
There are a lot of books that are being introduced in schools that parents have found that are concerning.
Kepada kantor berita Associated Press, Tiffany mengatakan ada banyak buku yang diperkenalkan di sekolah-sekolah yang dianggap mengkhawatirkan oleh para orang tua. Buku-buku ini dinilai mencakup banyak konten seksual yang sangat gamblang. Studi baru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba First Book mengamati dampak memperkenalkan beragam buku ke ruang kelas terhadap kemampuan membaca anak-anak. Penelitian ini mengamati 450 ruang kelas selama 6 bulan dan menemukan bahwa anak-anak membaca lebih banyak ketika mereka berada di dalam ruangan dan dapat memahami buku. Kepada Associated Press, CEO First Book, Kyle Zimmer mengatakan,
"When you look at Black, Latino, Native kids who are in the..."
Katanya, ketika Anda mengamati anak-anak kulit hitam, Latin dan pribumi yang berada di kelas 4 di Amerika Serikat saat ini, ditemukan bahwa lebih dari 80% dari mereka tidak mahir dalam membaca. Dan ketika melihat strategi yang melibatkan anak-anak dalam membaca untuk meningkatkan nilai atau bakat membaca mereka, kita harus menggunakan setiap alat yang dimiliki. Dan ini memvalidasi penggunaan beragam buku yang merayakan keberagaman anak-anak dan keluarga mereka serta negara kita. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sebuah film komedi bertema cinta berjudul She Came to Me baru saja dirilis di bioskop-bioskop Amerika dan diramaikan oleh sederet bintang ternama. Laporan VOA dari Associated Press berikut ini akan mengajak Anda menemui dua bintang utama film tersebut yang akan berbagi seputar peran mereka.
Film indie yang ditulis dan disutradarai oleh Rebecca Miller ini mengikuti kisah seorang komposer bernama Stephen Laudem yang diperankan oleh Peter Dinklage. Seiring berjalannya cerita, terjadilah hubungan romantis antara dirinya dan Patricia, yang diperankan oleh Anne Hathaway, dan Katrina, yang diperankan oleh Marissa Tomei. Hubungan cinta dengan kedua karakter tersebut kemudian menjadi sejumlah titik penting dalam penulisan komposisi karya yang sedang dilakukan Steven. Aktris Marissa Tomei yang berperan sebagai Katrina mengenang saat pertama kali ia menerima naskah untuk perannya tersebut, ia sedang syuting film lain di Kanada.
I was on another film in Canada.
Kepada Associated Press, Marissa mengatakan saat menerima dan membaca skripnya, ia langsung menelpon Rebecca Miller, sang sutradara, dan berteriak kegirangan. Ia sangat menyukai alur cerita film tersebut yang berhubungan dengan kisah inspirasi. Ia merasa cocok dengan nuansa humornya dan langsung jatuh cinta. Walau karakter Steven dalam kisah tersebut menghadapi hambatan kreativitas sepanjang film, sutradara Rebecca Miller menjelaskan kemudahan yang ia temukan saat menggarap cerita ini. Walau ia merasa saat itu ia mendapatkan banyak ide dan inspirasi, namun ia pun pernah mengalami hambatan yang cukup berat saat menulis di masa lalu. Dan menurutnya, hal tersebut sangat buruk. Anne Hathaway sangat terkesan dengan kemampuan Rebecca sebagai sutradara saat menghadapi segala tantangan yang berdatangan saat memproduksi film independen ini.
We are an independent piece of cinema, and I saw there were a lot of curveballs.
Anne mengatakan ia melihat banyak hal yang tak terduga muncul di hadapan mereka saat pembuatan film. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena Rebecca begitu tangguh menghadapinya, penuh rasa percaya, serta keberanian yang ia sadari sangat menjadi inspirasi bagi semua yang terlibat dalam film tersebut. Film She Came to Me yang dirilis pada bulan Oktober 2023 juga diramaikan oleh sejumlah bintang ternama lainnya seperti Nicole Kidman, Steve Carell, Matthew Broderick, dan masih banyak lagi. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 9 Oktober 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.